Ο ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3 παρουσιάζει το Κρατικό Θέατρο Βόρειου Ελλάδος στην δική του ραδιοφωνική εκπομπή.
Είπαμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για ήρωες.
Ήταν μια φορά και ένα καιρό.
Όμορφο το δύσμορφο, δύσμορφο το όμορφο.
Τέτοιο σατράπι θηλυκό δεν έχω ξαναδεί.
Ευτυχία, ευτυχία. Είναι να είσαι ελεύθερος. Ξέρεις τι θα πει ελευθερία.
Και το φεγγάρι τον κοιτούσε με τόση αγάπη.
Ναι, και ποιο το πρόβλημα λοιπόν, ξέχασα.
Τι το είπα, τόσα παλικάρια έχεις στη γειτονιά. Γιατί με αυτό.
Τι εσείς ποιοι είστε, τι δημοσιογράφη, εφημερίδα, ραδιόφωνο και αυτά που κρατάτε είναι. Και τι θέλετε.
Φώτα, σανίδι, χαρτί.
Ό,τι περισσεύει, δραπετεύει στην πόλη.
Μια εκπομπή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας.
Ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι πραγματικότητας και φαντασίας γωνία.
Με τον Γιώργο Κολοβό
και τη Μάρα Τσικάρα.
Επιμέλεια Γιάννης Τσολακίδης. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Κώστας Σταθάκης. Ένα κουτί σπίρτα, ένα ποτιστήρι, μολύβι, πιάτο με ψίχουλα, ένα φλιτζάνι με βουβό κατά κάθι, ξεχασμένα χαρτάκια μη ξεχάσω και τσαλακωμένες εμπνεύσεις και λάθος εκτυπώσεις και γράμματα που κάποτε σήμαιναν πολλά και τώρα τεμπελιάζουν. Ένα πλαστικό μπουκάλι που περιμένει υπομονετικά την ανακύκλωση και 2-3 αφηρημένες τάχτες λίγο πριν διαλυθούν. Πράγματα. Αυτόπτες μάρτυρες μιας μοναξιάς ή μιας παρέας. Αυτόπτες μάρτυρες ζωής. Το στυλό ξέρει. Ήταν εκεί και είδε. Το τραπεζομάντιλο που άκουσε. Η κουρτίνα που τεινάχτηκε όταν σηκώθηκες. Ο αναπτήρας που τελείωσε. Το ποτήρι που σε φίλησε. Το βάζο που ούτε που πρόσεξες. Χώρος. Η τύχη, το ταβάνι, το πάτωμα. Όσο πιο ψηλό τάβανο, τόσο πιο ελεύθερος νιώθεις. Πιο ψηλός, πιο ίσιος. Το παράθυρο, τα κλειστά παντζούρια ή τα ορθάνυχτα που μαζεύουν φως. Η θέα στον ορίζοντα ή στο απέναντι μπαλκόνι. Χώρος και πράγματα. Άψυχα όλα. Ή μήπως όχι. Εξάλλου χώρος και πράγματα, τα φώτα, το σανίδι, το χαρτί. Ανάμεσα τους θέατρο, ανάμεσα τους ζωή. Ό,τι έμψυχο περισσεύει, δραπετεύει στην πόλη. Το προλαβαίνουμε τις τρίτες και το βάζουμε να μιλήσει, να χαθεί, να μας θυμίσει που βρίσκονται οι πιο ωραίες ιστορίες. Μέσα ή έξω.
Ένα σπίτι με παλιά γκρεμίσματα.
13
δωμάτια.
8 κάτω, το ένα σκοτεινό.
8 κάτω, το ένα σκοτεινό και 5 απάνω.
Πόρτες. Κρεβατοκάμαρες απάνω. Εικονοστάσεις.
Κήπος αφρόντιστος.
Σαλόνι πάντοτε κλειστό.
Τριγύρω φράχτης. Σικιές, αέρας, κουρτίνες πράσινες.
Κάθισα, αγαπημένη μου, στο νίσιο της κάμαρας.
Τέσσερα παράθυρα στο νότο απάνω.
Ο αυχένας σου είναι δροσερός σαν το ποτάμι.
Βεράντα στο νότο κάτω.
Το στόμα σου.
Πόρτες.
Είναι ένα πουλί.
Κρεβατοκάμαρες απάνω. Εικονοστάσια.
Ο αυχένας σου είναι η νύχτα.
Σαλόνι πάντοτε κλειστό.
Το στόμα σου είναι ανάμνηση.
Σκάλα εσωτερική.
Κοιμήσου, αγαπημένη.
Στο πλάτωμα ένας καναπές.
Αγαπημένη.
Κορνίζεις με φωτογραφίες.
Το δέρμα σου είναι ο ποταμός που φεύγει κάτω από τη θάλασσα.
Στο ένα παράθυρο του νότου αναρχητικό φυτό.
Μέσα στον ίσιο του ύπνου μου κοιμήσου.
Τα σκούρα κλείνανε με δυσκολία.
Μέσα στα μάτια.
Η αποθήκη κοιμήσου, με τα ξύλα και τα κάρβουνα. Η εξοχή.
Αγαπημένη.
Ο κήπος. Εφτά σικιές. Ο αέρας.
Η απόσταση από το ποτάμι. 400 μέτρα. Ο φράχτης με ξέρω καλά.
Η εξοχή. Στη μέση του πηγάδι. Η αυλή.
Βρίσιμη κεφαλή και γούρνα στο 13ο χιλιόμετρο.
Ο κήπος. Εφτά σικιές. Ο αέρας.
Στάση αυτοκινήτων. Όταν περνούσαν αυτοκίνητα.
Ο χώρος και τα πράγματα. Σαβίνα Γιαννάτου, Γιώργος Κοροπούλης. Ένα μελοποιημένο ποίημα του Τάκη Συνόπουλου. Ο χώρος και τα πράγματα, λοιπόν. Άντε να βάλουμε και κάποια κοστούμια μέσα. Αφορμή για αυτό το θέμα, η σκηνογράφος, ενδυματολόγος, η Ιουλία Σταυρίδου. Εδώ και μέρες προσπαθούμε να βρεθούμε για τη συνέντευξη που θα ακούσετε. Με είχαν προειδοποιήσει. Η γυναίκα αυτή είναι μορφή, η γυναίκα αυτή είναι ιστορία, είναι από τις πιο σημαντικές στο είδος της. Η γυναίκα αυτή μου επέβαλε σχεδόν αμέσως τον ενικό, για να μην μπερδεύετε, λέει. Ορίσαμε τη συνάντησή μας το Σάββατο το μεσημέρι, πριν την πρεμιέρα της Αυλής των Θαυμάτων. Η καταιγίδα μας άλλαξε τα σχέδια και έτσι, αντί για μια ήσυχη αίθουσα κάπου μέσα στο θέατρο, προσαράξαμε σε ένα καφέ στο κέντρο. Ήσυχο πολύ. Αλλά όπως γέμιζε το κονιάκ στο ποτήρι χωρίς να το καταλαβαίνεις, κάπως έτσι άρχισε και η μουσική να δυναμώνει και ο κόσμος να μιλάει δίπλα μας. Τίποτα δεν κατάλαβα. Είχα βυθιστεί στις ιστορίες της Ιουλίας. Όλο αυτό τώρα το λέω για να δικαιολογήσω τη φασαρία που ακούγεται στη συνέντευξη που ακολουθεί. Αν και είπαμε, φώτα σαν ήδη χαρτί, ό,τι περισσεύει δραπετεύει στην πόλη. Και η πόλη, τι να κάνουμε, έχει ζωή. Έχει μουσικές, έχει φασαριώζες καφετιέρες, έχει βροχές και ωραίους ανθρώπους να ακούς και να κρυφακούς. Η Ιουλία Σταυρίδου λοιπόν, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, με σπουδαίες εργασίες και συνεργασίες στο ενεργητικό της, η πιο πρόσφατη, η Αυλή των Θαυμάτων.
Τι είναι για σένα το θέατρο?
Νομίζω ότι ξεκίνησα να γίνω σκηνογράφος από το θέατρο. Παρόλο που κατέληξα να είμαι του κινηματογράφου περισσότερο και λιγότερο από το θέατρο. Αυτό που με εγωίτευε από πολύ μικρή και που αποφάσισα να γίνω σκηνογράφος ήταν το εφήμερο της όλης ιστορίας. Το ότι δημιουργείς, δουλεύεις, κάνεις ένα ολόκληρο σύμπαν και στη συνέχεια αυτό καταστρέφεται σε έναν, δύο, τρεις μήνες. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κινηματογράφο βέβαια, γιατί μπορείς να κάνεις μια ολόκληρη πολιτεία, ας πούμε, το οποίο μπορεί να μην φανεί ποτέ ή να φανεί ένα κομμάτι αυτής της πολιτείας και μετά να μην υπάρχει. Δηλαδή μένει ταινία, αλλά η δουλειά που έχει κάνει πραγματική έχει εξαφανιστεί. Και αυτό για μένα έχει μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Δηλαδή τα πράγματα γίνονται και φεύγουν, εξαφανίζονται. Δεν μένει τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχω και φωτογραφίες εγώ. Δηλαδή από κάθε παράσταση, από κάθε ταινία, μετά για μένα έχει τελειώσει. Βεβαίως υπάρχει νοσταλγία στη συνέχεια ότι κάποτε έγινε αυτή η ταινία ή έγινε αυτή η θεατρική παράσταση. Αλλά το να μην έχω και αυτές αποδείξεις, να είναι μόνο οι αναμνήσεις, με εγωιτεύει ιδιαίτερα.
Thank you. ενδιαφέρει η διαδικασία στο μυαλό του δημιουργού, στο μυαλό σου δηλαδή, πώς είναι και σε διαφορές.
Η βάση είναι η ίδια. Οι διαφορές είναι ανάλογα με το μέσο, δηλαδή στο θέατρο έχεις την κίνηση. Πρέπει να σκεφτείς τα χρώματα και την κίνηση, γιατί τα βλέπεις όλα μαζί κάποια στιγμή. Και η κίνηση του υφάσματος είναι πάρα πολύ σημαντική. Στον κινηματογράφο δεν ισχύει το ίδιο. Δεν έχει κανείς την απόσταση την ίδια που έχει στο θέατρο για να τα δει. Οπότε τα ρούχα πρέπει να έχουν πολύ μεγαλύτερο ρεαλισμό, ενώ στο θέατρο υπάρχει μία σύμβαση. Προσπαθείς να αναπαράγεις μία εποχή ή να κάνεις ένα καινούριο ρούχο, να είναι σύμφωνα με το ρόλο πώς τον έχεις φανταστεί. Αλλά η απόσταση και η κίνησή του και το χρώμα είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή θέλει να το σκεφτείς πάρα πολύ. Στον κινηματογράφο είναι απλώς να αποδώσεις την εποχή. Ενδιαφέρον είναι όταν κάνω μία ταινία και μετά μου προκύπτει μία θεατρική παράσταση και το αντίθετο. Δηλαδή,
τελειώνοντας,
ναι, περνάς από το ένα είδος στο άλλο που η βάση είναι η ίδια όμως, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι, λες, τώρα θα κάνω κάτι άλλο από αυτό που κάνω πάντα. Στο θέατρο έχεις μεγαλύτερη ελευθερία. Στον κινηματογράφο όχι. Δηλαδή δεσμεύεσαι από έναν ρεαλισμό που πρέπει να πείσεις ότι αυτή η ιστορία που βλέπει κανείς στο πανί υπάρχει, είναι εκεί. Στο θέατρο υπάρχει μεν, είναι εκεί, αλλά είναι κάτι καινούριο. Είναι δηλαδή η σχέση, η άμεση σχέση του ηθοποιού με το κοινό έχει μία άλλη μαγεία και μία άλλη προσδοκία στο θέατρο.
Dancer is antique. The high wire art
Η γοητεία του εφημέρου. Δουλεύεις, φτιάχνεις πράγματα, ρούχα, πολιτείες και μετά όλα γκρεμίζονται, χωρίς απτές αποδείξεις. Ίδια βάση, άλλη μαγεία στο θέατρο, άλλη στον κινηματογράφο. Από τη μία ο ρεαλισμός, από την άλλη η σύμβαση. Πώς ξεκίνησε όμως η Ιουλία Σταυρίδου την επαγγελματική της σταδιοδρομία? Το τραγούδι που ακολουθεί από τη Δόμνα Σαμίου ακούγεται στην ταινία του Τάσου Ψαρά «Διασήμαντον αφορμή», 1974. Ακολουθούν και άλλες σπουδαίες μουσικές από σπουδαίες ταινίες. Γιατί το πραγματικά σπουδαίο το κάνει συνεργασία. Οι συναντήσεις ωραίων, εμπνευσμένων ανθρώπων.
Ήλεμ και τύπολαριά σε σύλλεμ και τύπολαριά σε σκιά κι αργή να βασιλένεψεις σι βλαστημά η αργάτια σι βλαστή μα στιμούν κι τα μουρά συβλαστή μουν κι τα μουρά στις στις κρεμασμένα.
Θυμάσαι την πρώτη δουλειά?
Α, βέβαια, βέβαια. Ξεκίνησα χωρίς να ξέρω. Ήθελα να γίνω σκηνογράφος για όλους αυτούς τους λόγους που είπα στην αρχή. Δεν είχα σπουδάσει, ήμουν ακόμα στο γυμνάσιο και ένας κοινός μας φίλος με σύστησε στον Τάσο τον Ψαρά. Και βρέθηκα να κάνω σκηνικά κουστούμια στο διασήμαντον αφορμή που έγινε το 1975. Ο Τάσος μου το πρότεινε, εγώ από άγνοια είπα ναι. Μετά ήρθαν τα δύσκολα, αλλά τα καταφέραμε. Και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό για μένα. Ήταν σαν να είχα κατακτήσει τον κόσμο. Όταν πήγα να σπουδάσω, αισθανόμουν ότι εγώ τα ήξερα όλα. Και ότι απλώς πήγαινα να κάνω κάτι, γιατί έπρεπε να το κάνω.
Πόση καλοσύνη γύρω μου κι εντός, από του παντός τη μεγαλοσύνη, πάρκα με προσμένη, μ' ανοιχτό πανί, κι οι εφτά ουρανοί πάνω μ' ανοιγμένοι. Πόση καλοσύνη γύρω μου κι εντός, από του παντός τη μεγαλοσύνη.
Διάβασα τώρα σε μια συνέντευξη στο Βούλγαρη και τη Μακρόνισο για τα
γυρίσματα. Ήμουν βοηθός, ήμουν βοηθός.
Και ήταν...
Ήμουν βοηθός του Γιάννη Καλαϊτζή, που δυστυχώς πέθανε. Και μάλιστα επειδή ήταν και γιώτα 4 φαντάρι γύρω στους 70, για να με προστατεύσουν, με πήρανε μαζί τους να μένω σε ένα χώρο, ας πούμε, μαζί με τον Παντελή, τον Πανισόπουλο.
Αυτό ήταν το Happy,
happy day. Φοβερή εμπειρία. Εμπειρία ζωής. Και αυτό ήταν πριν πάω για σπουδές.
Απίστευτο. Ναι. Λογικό μετά να έχεις την αίσθηση ότι τα έχω κάνει όλα.
Εκεί ήταν και οι συνθήκες απίστευτες. Αλλά και πολύ ωραίες. Διαφορετικές.
Ένα, δύο, ένα. Πόση καλοσύνη γύρω μου κι εντός, από του παντός τη μεγαλοσύνη. Μάρκα με προσμένη, μ' νύχτο πανί κι οι εφτά ουρανοί πάνω μ' ανοιγμένοι. Πόση καλοσύνη γύρω μου κι εντός απ' του παντός τη μεγαλοσύνη. Μπάρκα με προσμένη μ' ανοιχτό πανί και εφτά ουρανοί πάνω μ' ανοιγμένοι. Πόση καλοσύνη γύρω μου κι εντός από του παντός τη μεγαλοσύνη. Πάρκα με προσμένη μ' ανοιχτό πανί κι οι εφτά ουρανοί πάνω μ' ανοιγμένοι.
Εγώ, αφού έκανα αυτές τις δύο ταινίες, στην αρχή ως σκηνογράφος, ενδυματολόγος, μετά ως βοηθός και μετά έφυγα να πάω να σπουδάσω, να μάθω, πήγα στο Παρίσι. Και εκεί ήμουν και στην Σχολή Καλών Τεχνών και στο Κονσερβατουάρ και με βοήθησε πάρα πολύ. Βέβαια, το γεγονός ότι εγώ ήξερα πώς γίνονται οι δουλειές στην Ελλάδα, δεν είχα την αυταπάτη. Γιατί εκεί πέρα δουλεύουν τελείως διαφορετικά. Α πούμε, όταν ρώταγα πώς γίνεται αυτό, με κοίταγε ο καθηγητής και έλεγε: μα υπάρχουν τα ατελιέ να σας το λύσουν. Και λέω: καλά, εντάξει, ποια ατελιέ. Και όταν γύρισα, ας πούμε, και η πρώτη μου δουλειά ήταν τα πέτρινα χρόνια, μετά σαν επαγγελματίας με δίπλωμα, η τεχνική μου κάναν πλάκα. Δηλαδή, ξέρεις, μου λέγανε διάφορα πράγματα να δουν τι ξέρω, τι καταλαβαίνω, αν το εννοώ, αν δεν το εννοώ. Αλλά εντάξει, πήγε καλά.
χρόνια πω, τη μουσική αυτή τη ταινία τη θυμάμαι σε κασέτα κανονική του εμπορίου. Άλλαζε πλευρές, έμπαινε σε Walkman, σε στερεοφωνικά, στο αυτοκίνητο, σε οικογενειακές εκδρομές. Πιθανώς να είχε μασηθεί και από την πολλή χρήση. Ο Παντελής Βούλγαρης, σε παλιότερη συνέντευξή του διάβασα, έχει πει πως δεν είχαν σκεφτεί με το Σπανουδάκι ότι η μελωδία του θέματος θα μπορούσε να παιχτεί με κλαρίνο και ήταν έτοιμοι να το ηχογραφήσουν με πιάνο. Κάποια στιγμή βρέθηκε ο Βασίλης Αλέας στο στούντιο του Σπανουδάκη, άκουσε το μουσικό θέμα που είχε ετοιμάσει για την ταινία και του ζήτησε να δοκιμάσει να το παίξει στο κλαρίνο. Ευτυχώς και έχουμε αυτό τον υπέροχο ήχο. Από το τότε όμως πάμε στο τώρα. Διονύση Ακνή, Λίνα Νικολακοπούλου, συνδημιουργή του τραγουδιού που ακολουθεί από την παράσταση Αύλη των Θαυμάτων, σκηνοθεσία Κώστας Τσιάνος, σκηνικά κοστούμια Ιουλία Σταυρίδου, τραγουδά ο Θίασος.
Και μετά από τόσα χρόνια και εμπειρίας, αλλά και επιβράβευσης και επιβεβαίωσης, θεωρώ που είσαι μια καταξιωμένη, ας πούμε, σε αυτό το χώρο. Τι έχει αλλάξει?
Έχει πολλά πράγματα. Δηλαδή, κάθε φορά που ξεκινάω μία δουλειά, έχω την ίδια αγωνία και την ίδια ανασφάλεια που είχα και, να μην σου πω, ότι στην πρώτη δεν είχα καμία. Τώρα έχω, νομίζω, και μεγαλύτερες. Δηλαδή, τώρα με την Αυλή των Θαυμάτων είχα μία αγωνία. Πώς θα γίνει, πώς θα λειτουργήσει, πώς θα το δει ο κόσμος, αν εγώ έχω καταφέρει πράγματα, αν θα λειτουργήσουν αυτά που εγώ σκέφτηκα και δημιούργησα μία αυλή. Γιατί πρέπει να είναι ένας χώρος ζωντανός, ένας χώρος που ζουν οι άνθρωποι εκεί μέσα. Δεν είναι μία σκηνή θεάτρου μόνο. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να είναι έτσι που να παρασύρει τον άλλον σε αυτό το παραμύθι που θα διηγηθούμε.
Αναθέτουν ή όταν χτυπάει το τηλέφωνο, ας πούμε, η Ιουλία, θα κάνεις τα σκηνικά, θα κάνεις τα κοστούμια για αυτή την παράσταση, ποια είναι η πρώτη αντίδραση?
Χαίρομαι στις προτάσεις. Όταν υπάρχουν προτάσεις, χαίρομαι και ανάλογα με το σκηνοθέτη βέβαια και με το έργο η χαρά είναι μεγαλύτερη ή λιγότερο μεγάλη. Τώρα, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση με τον Κώστα Τζιάνο, που είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε μαζί, Αλλά όπως ο Στιάνος είναι η ιστορία του θεάτρου, έχει κάνει εξαιρετικές παραστάσεις που τις έχω δει, τις έχω συγκινηθεί, έχω γοητευτεί, έχω αυτά, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και βέβαια ο Κώστας αυτό το έργο το είχε ανεβάσει άλλες τρεις φορές, οπότε υπήρχε και μία καθοδήγηση.
Γιατί από τη μία μπορεί να είναι και λίγο εγκλωβιστικό, γιατί έχει μια πολύ συγκεκριμένη
Είναι εγκλωβιστικό. Αλλά δεν πειράζει, τα καταφέραμε νομίζω. Δεν ξέρω, θα το πει το κοινό μάλλον. Σήμερα το βράδυ.
Με την πρώτη ανάγνωση βγαίνουν εικόνες, υπάρχουν και για κοστούμια.
Πάντα. Και μάλιστα έχω πει ότι αν διαβάσω ένα έργο και δεν έχω εικόνες, εντάξει αυτό όχι να γίνει μία φορά, αλλά να γίνεται, θα παρατήσω αυτή τη δουλειά. Αυτό ή λειτουργεί αμέσως, δηλαδή σε μία, διαβάζοντας ένα κείμενο, δεν υπάρχει πάντα μόνο η λογική, υπάρχει και το ένστικτο. Διαβάζοντας ένα κείμενο, αρχίζεις και κάνεις εικόνες, τις οποίες μετά επεξεργάζεσαι με μία λογική. Αλλά η εικόνα είναι ανεξάρτητη από σένα. Ανεξάρτητα της λογικής, μάλλον. Δημιουργούνται από μόνες τους κάπως, ως διαμαγείας, δεν ξέρω. There's a day for the king in his counting house. There's a day for the fool at the wheel. There's a day for the ships to go slouching south. And there's a day for the man with the wind at his heels. A day for the man with the wind at his heels. There's a day to ride thumb on a thunderhead. There's a day to make fantasy real. There's a day to deny and a day to decry. And a day for the man with the wind at his heels. A day for the man with the wind at his heels. His winter mind, sing one for his loathsome ordeal, sing one for the deed and the fate entwined, and sing one for the man with the wind at his heels, one for the man with the wind at his heels.
Εντάξει, τώρα είπαμε ότι στην Αυλή των Θαυμάτων ήταν η πρώτη φορά που το σκηνικό ήταν έτοιμο πριν την πρώτη πρόβα. Άρα οι ηθοποιοί με τη μία μπήκανε κατευθείαν μέσα στο σκηνικό.
Αναγκαστικά έπρεπε να είναι έτοιμο. Δηλαδή δεν γινόταν χωρίς να είναι έτοιμο. Δεν μπορούσαμε να πούμε ότι παιδιά εδώ θα έχει μία σκάλα και εδώ θα έχει μία πόρτα και εσείς θα μπαινοβγαίνετε από αυτή την πόρτα και θα πηδάτε. Είναι για να υπάρχει αυτή η φυσική κίνηση. Ανοίγω πόρτα, κλείνω πόρτα. Που δεν έχουν μάθει τι να ανοίγουν και να την κλείνουν σωστά, τέλος πάντων, ελπίζω να το αποκτήσουμε. Πρέπει να υπάρχει, δεν μπορεί να είναι φανταστικό. Είναι μια ρεαλιστική σκηνοθεσία και θα έπρεπε να το έχουν από την αρχή. Δεν γινόταν διαφορετικά δηλαδή. Και αυτό ο Τσιάνος το τόνισε, το ξεκαθάρισε με την πρώτη αρχή. Η δε τεχνική του κρατικού με εντυπωσιάσανε. Δεν μου είχε ξανατύχει δηλαδή να το κάνουμε τόσο γρήγορα, γιατί δεν είναι και μικρό σκηνικό. Είναι...
Ναι, γιατί είναι και ένα απόσπαστο αυτό που είπες. Είναι ένα απόσπαστο μέρος της παράστασης.
Απόλυτο. Τα παιδιά κάνουν φοβερή προσπάθεια, ο Κώστας επίσης. Όλοι δηλαδή οι συντελεστές δουλέψανε. Ο Στέλιος Τζολόπουλος φώτισε πάρα πολύ ωραία τα σπίτια μου. Έκανε ένα πολύ ωραίο ουρανό. Ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμοι. Δεν ξέρω αν είχαν κανένα πρόβλημα, δεν νομίζω. ούτε με τους τεχνικούς. Δηλαδή, ένα-δύο πράγματα και είναι δύσκολο. Ειδικά η Σοφία, η Κελεμκερίδου, η έρημη που ανεβαίνει μια σκάλα στον δεύτερο όροφο, κατεβαίνει η σκάλα ενώ ξύλινη. Και πάντα υπάρχει ένας φως, την κοιτάω εγώ με μια αγωνία κάθε φορά, αλλά τα καταφέρνει πολύ καλά. Μένει που κουβέντα. Να πει έκανες ψηλό σπίτι, έπρεπε να το κάνεις πιο χαμηλό. Ο Τσιάνος που το φοβόταν επίσης έλεγε, έκανες το σπίτι, το κάνεις ψηλό. Πρέπει να είναι λίγο πιο χαμηλό, για να μπορεί να μην έχει τόσα σκαλοπάτια να ανέβει δηλαδή. Αλλά η Σοφία δεν καταλαβαίνει αυτό.
Σου έχει τύχει να προβληματίζεσαι πάρα πολύ, να μην έρχεται η ιδέα, η κατάλληλη?
Όχι, μέχρι στιγμής δεν με έχει τύχει.
Είσαι πολύ τυχερή.
Ναι, είμαι τυχερός άνθρωπος, δεν το συζητάω.
Σε αυτό δεν είναι μόνο θέμα τύχης, είναι θέμα και ικανότητας.
Όχι. Είναι θέμα τύχης, εντάξει. Είναι το πόσο ανοιχτή πιστεύω είμαι και εγώ η ίδια απέναντι στις προτάσεις, γιατί έχω δουλέψει με πολύ διαφορετικούς σκηνοθέτες. Δηλαδή, με πολύ διαφορετική αντίληψη πάνω στα πράγματα και στον τρόπο της δουλειάς. Ας πούμε, ένας σκηνοθέτης που με βοήθησε, αν και άρχισα να δουλεύω μαζί του αρκετά χρόνια τώρα, αλλά ήδη δούλευα και πολλά άλλα, είναι ο Σπύρος ο Βραχωρίτης, ο οποίος στις παραστάσεις του Βραχωρίτη, εκεί δεν λειτουργεί η σκέψη καθόλου. Και όταν την πρώτη φορά μου είχε πει, δεν θα διαβάσεις το κείμενο, θα έρθεις να το ακούσεις. Είπα, τι μου λέει τώρα αυτός, εγώ δεν είχα μάθει να δουλεύω έτσι. Και με βοήθησε πάρα πολύ. Το ότι άκουγα το κείμενο και ο ήχος του κειμένου με έκανε να έχω εικόνες. Και από τότε είπα, έτσι θα πηγαίνω. Στα τυφλά που ραντεβού, με την έμπνευση στα τυφλά και λειτουργήσε.
Οι πρώτες εικόνες έτσι μαγικά δημιουργούνται ανεξάρτητα από τη λογική. Τι άλλο μας είπε, καλή συνεργασία, ομαδικότητα, αντοχή. Όσον αφορά αυτό για τα σπίτια, είπαμε τα ψιλοτάβανα σπίτια μπορεί να σε κουράζουν στις σκάλες, αλλά δίνουν άλλον αέρα, μια ψευδαίσθηση ουρανού μες στο σπίτι. Ραντεβού με την έμπνευση στα τυφλά, μας λέει η σκηνογράφος ενδυματολόγος Ιούλια Σταυρίδου, με ατού βέβαια το ένστικτο, το ταλέντο, τη σκληρή δουλειά και το όνειρο.
Ήταν η τεχνική του κρατικού, εννοώ οι μαραγκοί που κάναν τα σπιτάκια. Αν δεν ήταν ο Γιάννης Βοροίδης και ο Τάσος, που δεν θυμάμαι το επιθετό του, που είναι ο γλύπτης του κρατικού, και ο Γιάννης είναι ο ζωγράφος, που έκανε εξαιρετικές πατίνες και εξαιρετική το σοβά, ας πούμε, των σπιτιών και όλα αυτά, εγώ δεν πάω να κάνω μακέτα πολύ καλή. Δεν θα γινόταν να τα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι όπως τα κάνανε. Που σου δίνει και τα γραφές στο πρόγραμμα, που ο Τάσος επίσης έβγαλε πολύ ωραίες φωτογραφίες και έχει βγάλει κοντινό, που δεν το είχα δει εγώ, που είναι το παράθυρο της Μαρίας, που είχαμε βάλει, έλεγα εγώ, αυτή κεντάει με τραπεζομάντιλο και γενικώς κεντάει. Και βρήκα ένα κουρτινάκι που είχε κάτω ένα κέντημα. Ο Τάσος έβγαλε κοντινό αυτό το παράθυρο, στο θέατρο δεν ξέρω πώς φαίνεται το κέντημα. Εγώ όμως το ξέρω και μ' αρέσει. Αλλά ο Τάσος έβγαλε από κοντά το κέντημα και έχει μπει μέσα στο πρόγραμμα.
Ο Τάσος Θόμοβλου.
Ναι. Θέλω να πω ότι αν και οι μοδίστρες, αν δεν κάνανε τα ρούχα, μπορεί να κάνουν τα καταπληκτικότερα σχέδια. Να τα βλέπεις και να λες, εγώ θέλω αυτό το σχέδιο της Σταυρίδου να το κάνω κορνίζα. Εάν δεν ήταν οι μοδίστρες, η Ζωή και η άλλη Ζωή και η Όλγα οι οποίες κάναν την εκτέλεση, δεν γίνεται τίποτα. Και μου έχει τύχει κι αυτό. Εγώ να κάνω σχέδια, πιστεύω καλά και το ράψιμο είναι
και τέρας. Και από την πέρα και ηθοποιός να το φοράει το κοστούμι.
Και να το πηγαίνει. Να μην τον πηγαίνει το κοστούμι, να τον πηγαίνει αυτός. Fog lifts from the harbor. Dawn goes down today. An agent crests the shadows of a nearby alleyway. Piles of broken bricks. Signposts on the path. Every moment points toward the aftermath. Yeah.
Και φτάνει η μέρα της πρεμιέρας. Τι αίσθηση υπάρχει?
Πώς είναι? Έχω μία μικρή αγωνία. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς θα πάει. Πόσο οι ηθοποιοί θα ξεπεράσουν το τρακ της πρεμιέρας και θα λειτουργήσουν θετικά. Γιατί και αυτό είναι ένα... Ξέρω πώς αισθάνονται οι ηθοποιοί. Πόσο μαγκωμένοι είναι, πόσο...
Καμιά φορά σου δίνει πολύ όφηση αυτό το άγχος, αλλά μπορεί να σε πάει και σε λάθος κατεύθυνση.
Ναι, αυτό διαπίστωσα.
Να κάνεις κάτι τελείως άλλο.
Μπορεί μία πρόβα να είναι πάρα πολύ καλή, και, δηλαδή από τις τελευταίες εννοώ, η άλλη να είναι πιο διεκπεραιωτική. Οπότε λες τώρα στην πρεμιέρα τι από τα δύο θα γίνει, κανείς δεν ξέρει. Εγώ γενικά με τον Καμπανέλη δεν είχα πολύ μεγάλη σχέση. Τώρα όμως που το ακούω, που το αυτό, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο αυτό. Παρόλο που μιλάει για μια Ελλάδα του 50, του 57 δηλαδή, στο τέλος του 50, έχει και πράγματα που μπορεί να ανταποκρίνονται και στο σήμερα.
Είναι πάλι μια περίοδος που υπάρχει ένα δύσκολη. Τέλμα.
Μια περίοδος δύσκολη.
Που έχεις ανάγκη να φύγεις, να πας κάπου αλλού, ονειρεύεσαι κάτι καλύτερο, δεν γίνεται. Ακόμα και αυτό το γκρέμισμα, ας πούμε, που θα γκρεμιστεί η αυλή, από εκεί πέρα γκρεμίζονται τα όνειρά σου, γκρεμίζονται η πραγματικότητά σου, τα επαγγέλματα, η καθημερινότητα. Και πώς επιβιώνεις μετά από αυτό, γενικά είναι... το αφορά πάρα πολύ και τώρα. Ships loosed from their moorings, capsize and then they're gone. Sailors with no captains watch a while and then move on. And an agent crests the shadows, and I head in her direction. Προσπαθούσαμε να βρεθούμε, που βραχήκαμε, που καταφέραμε και ήρθαμε.
Εγώ δεν βράχηκα. Ταχύτατα απέναντι.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Εσύ βράχηκες.
Και τι έχουμε αυτή τη σύγκριση. Εμένα πολύ με προβληματίζει αυτό. Από τη μία το σκηνικό, είτε για μια παράσταση είτε για μια ταινία, και από την άλλη η πραγματική ζωή. Και τι κάνει ένα σκηνογράφος, δηλαδή παρατηρεί, ζει πιο έντονα και προσπαθεί να φωτογραφίσει. Τι πραγματικά συμβαίνει για να μπορέσει αυτή τη λεπτομέρεια και αυτή την πίεση να την περάσει στο σκηνικό.
Το τι καταγράφει το μυαλό των ανθρώπων είναι απίστευτο. Και τελικά όταν φτάνεις στο σημείο να πρέπει να κάνεις κάτι μια συγκεκριμένη εποχή, το τι βγαίνουνε, το τι μηνύμες βγαίνουνε από πράγματα που έχεις δει είναι κάτι πάρα πολύ περίεργο. Δεν υπάρχει μία λογική. Εντάξει, γίνεται μία έρευνα. Γίνεται μία έρευνα εποχή. Εντάξει, εγώ και τη δεκαετία του 50 την έχω δουλέψει πάρα πολύ. Και στον κινηματογράφο. Δηλαδή, ξέρω πώς ήταν τα σπίρτα, πώς ήταν οι αναπτήρες, τα πια τσιγάρα. Γιατί έχω κάνει πολλές ταινίες του 50. Αλλά και το τι καταγράφει το μυαλό και τι σου έρχονται στο μυαλό είναι κάτι το απίστευτο. Που αν κανονικά αν με ρωτήσει κάποιος, θα πω ξέρω εγώ. Όταν όμως βρίσκεσαι στο διατάφτα, γίνεται μια... έρχονται στο νου απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Ξεχάσω μία, όταν κάναμε την ταινία του Αγγελόπουλου εδώ στη Θεσσαλονίκη, το λιβάδι που δακρύζει, που είπες για το κρύο και για τη βροχή. Ήθελε ο Αγγελόπουλος, είχαμε κάνει αυτόν τον οικισμό στο λιμάνι, όπου είχαν φέρει και τρένα να περνάει, ένα και ο Χιάννης περνάει πέρας. Ότι είχαν φέρει και το τρένο, είχε μία σκηνή που είχαν φέρει και κάτω, χώμα για να μην φαίνεται το τσιμέντο και είναι μια σκηνή όπου μαζεύονται οι άνθρωποι του οικισμού αυτού και αποφασίζουν να κάνουν μια γιορτή. Δεν τους δέχονται επειδή είναι αριστεροί, τους δέχονται σε μια κανονική μπειραρία και πάνε σε ένα γιαπί ας πούμε να κάνουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν και είχε πει ο Αγγελόπουλος και είσαστε όλοι με τις ομπρέλες γιατί βρέχει και έρχεται η πυροσβεστική. Εκτός από τους δύο πρωταγωνιστές που δεν έχουν ομπρέλες και γίνονται μουσκεμά. Και η καημένη Αλεξάνδρα Ιδίνη και ο Κουρσανίδης γίνανε μουσκεμά. Μουσκεμά. Γιατί με τις μάνικες καταλαβαίνεις τι είχε γίνει.
Τι να σου πει μια βροχή στη Τσιμισκή πάνω στο ποδήλατο.
Μουσκεμά. Και επίσης επειδή η έρημη Αλεξάνδρα φόραγε κάτι παπουτσάκια, τα κουνάκια με νάιλον κάλτσες, κόλλαγε μέσα στο χώμα που είχε μαλακώσει και είχε γίνει λάσπη και της έβγαινε το λασπωμένο με τον αστράγαλο. Πω πω Θεέ μου, τράβηξε εκείνη η κοπέλα, δεν είπε εκεί.
Εικόνες, ναι. Ναι, μπορεί να μην έχεις φωτογραφίες, μπορεί να μην έχεις, να μην μένει κάτι
πράγματι. Όχι, μένει. Αλλά είναι η ανάμνηση όλων αυτών των πραγμάτων. Και αυτό είναι που είπα και πριν, ότι σε μία ταινία ή θεατρική παράσταση είναι όλο αυτό που περνάς κάθε μέρα.
Η Ιουλία Σταυρίδου έχει και την επιμέλεια της μόνιμης έκθεσης κοστούμιών, τα ίχνη του εφήμερου στο φωαγέ του Βασιλικού. Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τι είπε σχετικά. Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η έκθεση, πηγαίνετε να την επισκεφτείτε. Εκτός των άλλων όμως είναι και δασκάλα στο τμήμα κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πώς της φαίνεται άραγε η νέα γενιά, για ποιο πράγμα επιμένει στους φοιτητές της, πώς είναι αυτή η εμπειρία της διδασκαλίας.
Άλλες φορές έχει πολύ ενδιαφέρον, άλλες φορές όχι. Ανάλογα με τις φουρνιές των παιδιών και το ενδιαφέρον τους. Αλλά εν τέλει, εκεί που λες τώρα τι ακριβώς κάνω, έρχεται η πτυχιακή και βλέπεις εκεί ότι αυτά που έχεις πει έχουν λειτουργήσει. Και έχουν λειτουργήσει με πολύ θετικό τρόπο. Δηλαδή ο καθένας έχει μια δικιά του προσωπικότητα. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό οφείλεται και κατά ένα μέρος και σε μένα. Αυτό θέλω να πιστεύω εγώ. Mm. Μπορεί οι φοιτήτριες να πούν σιγά. Δεν ξέρω. Αλλά με αρκετές έχω καλή σχέση. Συνεχίζουμε. Τώρα, ας πούμε, η βοηθός μου είναι μια φοιτήτριά μου που τελείωσε. Που είναι πολύ καλή και πιστεύω να προχωρήσει. Η Χρύσα η Σερδάρη. Ναι. Που μένει και στη Θεσσαλονίκη η Χρύσα. Άλλες έχουν κατέβει στην Αθήνα. Έχουμε συνεργαστεί σε ταινίες.
Τι είναι ένα από τα βασικά πράγματα που λέτε στους φοιτητές σας?
Να πιστεύω στα όνειρά τους όσο μπορούν σε αυτές τις εποχές που ζούμε. So what becomes, of the two big dreams? What becomes of the two big dreams? So stop. Harry burst the bubble, yesterday. Harry burst the bubble, yesterday. Hey, that was loony. You thought it was crazy nut. You thought it was loony. You thought it was a crazy nut. So what becomes, of the big dreams, of the big, dreams, what it becomes of? So then, stop. Είναι εύκολο με τα παιδιά. Δηλαδή, εγώ αυτό που λέω για μένα ότι ήμουν τυχερή το ότι στα 18 μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω μία ταινία που σαφώς ούτε πληρώθηκα, αλλά και δούλευα πάρα πολύ και έπρεπε να βρίσκω τα ρούχα και αυτά, γιατί δεν είχε λεφτά ούτε ο Ψαράς δηλαδή στην παραγωγή του. Από συγγενείς και φίλους και ανοίγανε μπαούλα, μου δίνανε κουρελούδες, κουστούμια γαμπριάτικα, ό,τι μπορείς να φανταστεί. Υπήρχε όμως η δυνατότητα. Τώρα είναι πάρα πολλά τα παιδιά που κάνουν αυτό το επάγγελμα. Περιορίστηκε πάρα πολύ το επάγγελμα στις μέρες μας και στη διαφήμιση και στις ταινίες που γίνονται και σε αυτά. Και δεν είναι εύκολο, αλλά θα πρέπει να κυνηγάς το όνειρά σου, αλλιώς δεν γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι όταν το κυνηγάς αυτό, το πετυχαίνεις.
Να ευχαριστήσω την Ιουλία Σταυρίδου για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα μέσα στη βροχή. Κάποια στιγμή δεν ξέρω αν προσέξατε, λέει να και ο Κώστας Τσιάνος περνάει απ' έξω. Σε αυτή τη μικρή μας πόλη τα πάντα συμβαίνουν. Και αντί να τρέξω βέβαια και να πάρω και από αυτόν κάποια δήλωση, το δημοσιογραφικό δαιμόνιο είχε παραλύσει από τη βροχή. Αυλή των θαυμάτων λοιπόν, Τετάρτη με Κυριακή στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Τετάρτη στις 6, Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο στις 8.30, Κυριακή στις 7. Και επενθυμίζω πως Τετάρτη και Πέμπτη γενική είσοδος 5 ευρώ. Τον ήχο φρόντισε η Αγγελική Μπρέλου, στην επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης. Από τη Μάρα Τσικάρα να είστε καλά και επιμένω πάντως, οι πιο ωραίες ιστορίες και οι μεγαλύτερες τραγωδίες είναι εκεί έξω.